Åh, Jesus, halleluja. Jeg bare takker deg, Herre, priser og ærer deg, Jesus, for ditt nærvær. Takk, Herre, fordi at du er her med din mektige hellige ånd. Priser ditt navn, Jesus. Takk for din salvelse, takk for din kraft, Herre. Åh, Jesus, jeg ærer deg, Herre. Takk at du alltid kommer med din salvelse, Herre, din åpenbaringsånd. Takk, Herre Jesus. Vi gir dette, alt dette til deg, hele dette møtet til deg, Jesus. Åpenbar ditt ord, så det blir liv for hver eneste en av oss. Priser deg for det, Jesus. Amen. Ja, i dag så starter vi en helt ny serie om hva som Gud har gjort ferdig for oss i Jesus Kristus. Det var jo sånn at da Jesus døde på korset, så ropte han ut, det er fullbrakt. Problemet vårt ofte er det at vi ser ikke hva Gud har gjort i våre liv. Så forsøker vi på en måte å dra noe ned fra himmelen som Gud allerede har gitt oss. Så det som er noe av greia i dette her sånn, er det at vi må få en åpenbaring og en forståelse av hva Gud allerede har gitt oss i Jesus Kristus. Ja, men har vi ikke det? Nei, jeg tror ikke vi alltid har det, fordi at jeg ser jo også i mitt eget liv at jeg har trengt, kan du si, å gå inn i Guds ord på disse tingene her sånn, og få en dypere forståelse av hva som Gud allerede har gitt oss i Kristus. Jeg har trengt det, og det er ikke bare jeg som trenger det, tror jeg. Det er noe vi alle sammen trenger. Det å få en dypere forståelse, en klarere forståelse av hva Gud har gitt oss gjennom Jesus Kristus. Så det er det vi skal snakke om, fordi at vi tenker ofte sånn at vår tro er det som beveger Gud. Men vår tro beveger egentlig ikke Gud. Gud setter oss, altså det står, for av nåde er dere frelst ved tro. Altså, din frelse er av nåde, og det er noe som Gud har gjort ferdig for hver eneste en av oss. Det er et fullbrakt verk som Jesus gjorde på korset og i oppstandelsen. Da fullbrakte han det, og det er Guds nåde. Men det er bare det at det er ikke slik at alle mennesker er frelst. Selv om Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, så er ikke alle mennesker frelst. Selv om Guds nåde er tilgjengelig for alle mennesker. Vi er frelst av nåde ved tro. Altså, troen er ikke noe som beveger Gud når du blir frelst, som gjør at den nåden som på en måte, at du på en måte får Gud til på en måte at frelsen blir en sånn sett en realitet i ditt liv fordi at du beveger Gud. Altså, frelsen er fullført. Det er fullbrakt. Det som troen gjør er at den setter deg inn i en stilling, inn i en posisjon hvor du kan ta imot det som Gud allerede har gjort ferdig. Ved sin nåde. Altså, du er frelst av nåde gjennom eller ved tro. Og det er bare når vi i tro tar imot den nåden som Gud har gjort ferdig for oss, at vi blir frelst. Så alle mennesker er ikke frelst. Det er de som på en måte gir en respons på Guds nåde. Vi blir frelst. Det er det som frelser oss. Troen er faktisk en respons som vi gir tilbake på noe Gud har gjort ferdig for oss. Troen beveger ikke Gud. Gud har allerede beveget seg. Gud har allerede gjort alt ferdig når det gjelder frelsen. Og det er noe som mer eller mindre sånn sett hele kristenheten har forstått. At frelsen er noe som Gud har gjort ferdig. Det er bare å ta imot. Og det øyeblikk du tar imot frelsen i tro, som er din respons på noe som Gud har gjort ferdig ved sin nåde, da blir du frelst. Det er noe vi har forstått alle sammen, mer eller mindre vi som er frelst. Men det er bare det at det er sånn det funker på alle områder. Altså, det funker på den måten på alle områder i Guds rike. At Gud har gjort noe ferdig ved sin nåde. Og troen faktisk bare vår respons på det som Gud har gjort ferdig. Og det gjør det mye enklere å leve det kristne livet, fordi at vi ofte tenker at ja, vi skal bevege Gud. Vi skal få Gud til å forløse noe i vårt eget, i vårt liv. Og jeg må tro, fordi at jeg ønsker helbredelse, jeg ønsker det ene, og jeg ønsker det andre. Og så forsøker man å bevege Gud. Og så blir det sånn krampetrekning på dette her sånn, at vi skal bevege Gud ved at vi skal få til å tro. Men troen beveger ikke Gud. Troen tar bare imot det som Gud allerede har gjort ferdig. Så troen er ikke noen krampetrekninger. Troen er faktisk en hvile. Og det er det som står i Hebreerbrevet. Jeg skal bare ta og se bare veldig kort på akkurat det. Vi skal komme mer inn på det senere. Troen, den er en hvile. Hør her sånn. Altså, det står om Israelsfolket at Gud hadde kalt dem til å gå inn i løfteslandet, inn i Kanaan. Men de hadde ikke tro på det som var Guds løfte, at de kunne gå inn. Og derfor så gikk de ikke inn. De trodde ikke Guds løfte, at de kunne ta Kanaan. Så står det her i kapittel 4 i Hebreerbrevet. Siden det gjenstår et løfte om å komme inn til hans hvile, så la oss derfor frykte, så ikke noen av dere skal vise seg å være det foruten. For evangeliet ble også forkynt for oss slik som det ble for dem, men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi de ikke ble knyttet sammen med troen i dem som hørte det. For dem som har kommet til tro, går inn til denne hvilen. Altså, hør her. Altså, når vi hører evangeliet forkynt, når evangeliet blir forkynt, så er det slik at det forløser tro i vårt liv. Altså, når vi hører evangeliet om Jesus forkynt, når vi hører ordet Guds ord forkynt, så skaper det en tro i oss. Og så må vi respondere på den troen som evangeliet skaper i oss. Og når vi responderer i tro på den nåden som Gud har gjort ferdig ved frelsen, da tar vi imot hele frelsen. Og dette er et steg, ikke i strev, men det er faktisk en troens hvile. Det er en hvile. Det å tro er en hvile. Det er ikke noe som vi skal presse fram på en måte. Og det er ikke sånn at Gud er i himmelen, og så holder han igjen. Og så tar jeg bare armen på Gud og tvinger han bak ryggen, og så presser jeg Gud til å gjøre det som jeg vil. Det er ikke sånn det funker. Gud har allerede gjort alt ferdig. Og jeg skal fortelle, jeg har jo fortalt en del av dette her før, fordi at i 1980 så ble jeg frelst. Og da hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke skulle bli en kristen. Jeg hadde bare forakt for alt som hadde med kristen tro å gjøre. Jeg gjorde ting som forløste en forakt inn i mitt liv. Jeg begynte med meditasjon, som er en demonisk, åpnet opp for demoniske krefter i mitt eget liv. Så ble jeg så desperat etter hvert at jeg sa til Gud at om du finnes Gud, så må du hjelpe meg, for jeg orker ikke å ha det sånn lenger. Jeg fikk masse angst, jeg var i depresjon, alt dette som var så vanskelig. Så begynte jeg å lese Guds ord. Og etter en kort stund så bare visste jeg at Gud fantes. Da visste jeg, fordi at Guds ord er levende, og det virker noe i oss. Det virker tro. Så etter en kort stund så visste jeg at Gud fantes. At han var en realitet. Men samtidig så var det slik at når jeg fikk det bra, så trengte ikke jeg Gud lenger. Da var jeg på full fart bort fra Gud. Og det er ganske sprøtt, bare tenk deg en situasjon. Jeg har på en måte vendt Gud ryggen, det gjorde jeg. Jeg vendte Gud ryggen, jeg avsa meg min barnetro. Jeg sa jeg ikke ville ha noe mer med Jesus å gjøre. Så leser jeg Bibelen, og så får jeg en dyp erkjennelse at Gud er til. Men likevel, selv om jeg skjønner gjennom Guds ord at Gud en realitet, i det øyeblikk som jeg får det bra, så vender jeg Gud ryggen, og så jeg på vei bort fra Gud. Altså, det jo helt vilt, sånn rent menneskelig sett. Altså, her skjønner jeg plutselig at Gud finnes, og likevel så vender jeg Gud ryggen og vil leve uten Gud. Men det som skjedde var det at jeg opplevde meg jo så utrolig ustabil. Det var en bønn som begynte å be inne i dypet av mitt hjerte, og det det som står i Matteus 22. Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel. Fordi at jeg trodde faktisk at Jesus var oppstått fra de døde. Men jeg hadde ikke gjort Jesus til Herre i mitt liv. Så jeg trodde at Gud var en realitet. Men jeg hadde ikke gitt meg over til Gud. Og når den bønnen begynte å bes, det var bare Gud som la den bønnen, for jeg leste jo denne bønnen. Jeg leste jo evangeliene. Jeg visste at Gud fantes, men likevel, jeg vente stadig Gud ryggen. Men den begynte å gå som en motor inni meg, den bønnen her. Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte, og av all min kraft, og av hele min sjel, og av hele min forstand. Og vet du hva som skjedde? Som et resultat av den bønnen, så ga jeg meg over til Gud. Og da ble jeg født på ny. Og da gjorde Gud et mirakel her inne, som gjorde at når jeg senere, du vet at det som skjedde, vet du, var det at når jeg ba den bønnen, så plutselig så var jeg så forelsket i Gud, vet du. Han var den største tingen i mitt liv. Han fødte meg på ny. Vet du hva? Han la noe nytt inni meg som ikke jeg var i stand til å frembringe. Det gjorde Gud. Han fødte meg på ny. Så var jeg i en prosess senere, på en måte bare en tid senere, mens jeg studerte medisin. Jeg ble så desperat, og jeg ble så sint på Gud, fordi at jeg hadde det så tøft. Så sier jeg til Gud, dette herder jeg ikke lenger. Jeg velger å vende deg ryggen. Og da, skjønner du, da hadde jeg blitt født på ny, skjønner du. Og da var det plutselig ikke sånn lenger at jeg bare var på full fart bort fra Gud. Men i det øyeblikket jeg bare sa det ut i brøkdelen av sekund, så bare kjente jeg, dette kan jeg ikke leve med. Altså, jeg bare kjente, nei Gud, fordi at Gud hadde berørt mitt liv, mitt indre. Jeg var blitt forelsket i Gud. Jeg var blitt født på ny. Jeg hadde blitt en ny skapning innvendig. Så på en måte det som skjedde var det at i et brøkdel av sekund så bare kjente jeg smerten på en måte. Og det å være uten Gud, så tenkte jeg, Gud, dette jo verre enn alt Gud, å være uten deg. Så da bare måtte jeg si, Gud, jeg bare må ha deg i livet mitt. Jeg bare må ha deg i livet mitt. Og det det som på en måte greia, fordi at når du blir født på ny, så det noe nytt som kommer her inne, som så kraftfullt, og som så på en måte, egentlig, det en gave fra himmelen. Men du skjønner det, at jeg begynte å lese ordet, og ordet var liv. Det var så levende for meg at jeg bare kjente det var livet. Det bare traff meg i dyp av hjertet, og jeg bare kjente det levde. Det var som hvert ord vibrerte. Det var som hver bokstav vibrerte og traff meg i hjerterota. Jeg visste at Gud fantes. Og jeg bare, etter hvert så bare, altså jeg hadde gitt mitt liv til Jesus. Men du vet at ordet skapte tro. Men jeg måtte gi en respons på Guds ord. Jeg måtte gi en respons, og det forløste gjenfødelsen i mitt hjerte. Og du vet det at det står om disse to røverne som ble korsfestet sammen med Jesus, en på den høyre siden og en på den venstre siden. Og den ene spotter Jesus, spotter han. Altså, du Guds sønn, så kan du bare klyve ned av korset, og så kan du gjøre det, hjelpe oss også. Og så sier den andre røveren at vi får bare det som vi har fortjent. Men han som henger der, han rettferdig. Og så sier han til Jesus, når du kommer i ditt rike, Herre står det egentlig i King James, og det bare King James-versjonen som har med det, Herre, tenk på meg når du kommer i ditt rike. Du skjønner det at han trodde på oppstandelsen til Jesus. Og så proklamerte han Jesus som Herre i sitt liv. Og derfor så sier Jesus til ham, sannelig i dag skal du være med meg i paradis. Altså, du skjønner det at gjenfødelsen, og på en måte det å bli født på ny, det forutsetter faktisk at du tror på oppstandelsen. Og nå skal jeg forklare hvorfor, fordi at dette er på en måte basisen og grunnlaget for å komme inn i et enda sterkere liv med Gud. Fordi at saken er nemlig den, at hvis ikke du tror på oppstandelsen, så kan du ikke bli gjenfødt. Altså, hvis ikke du tror på at Jesus døde og sto opp igjen, så kan ikke du få del i hans oppstandelse. Det skjer nemlig ved tro. Og det er ikke bare det at du må tro på at Jesus er oppstått fra de døde. For jeg trodde at Jesus var oppstått fra de døde når jeg begynte å lese Guds ord. Men jeg hadde ikke gitt meg over, jeg hadde ikke proklamert han som Herre i mitt liv. Men jeg begynte å be den bønnen, skjønner dere. Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel og all min kraft og all min forstand. Da var det noe som skjedde, jeg begynte å proklamere Jesus som Herre i mitt liv. Og da skjedde miraklet fra himmelen at jeg ble en gjenfødt skapning. Og nå skal vi bare se på noe som er utrolig herlig og spennende. Og jeg må si det at jeg satt og forberedte meg i dag, og så tenkte jeg, dette er jo bare knallbra. Det er jo så fantastisk flott, dette, disse tingene her sånn. Fordi at, nå skal dere høre. Vi skal snakke om, på en måte, å ha undervisning nå fremover, om at Gud allerede har gjort sin del, men vi må ta imot i tro en respons fra vår side på det Gud allerede har gjort. Og når vi i respons, for du skjønner det at greia er ikke det at Gud holder tilbake. Det er bare en flod, en strøm fra himmelen av glede, av fred, av helbredelse, av frelse. Men saken er den at det er bare der går strømmen, ikke sant? Der går strømmen fra himmelen. Og så på en måte, hvis du ikke står i den strømmen da, da treffer jo ikke den strømmen deg. Det er som på en måte når du har en radio, ikke sant? Og så bare stiller du den slik at du får de rette signalene, da begynner du å høre på en måte programmet. Men du må stille inn på den rette kanalen. Og så er det sånn at det er en stadig strøm. Tenk på det, det er en strøm fra himmelen. Kontinuerlig av Guds velbehag, Guds velsignelse, frelse, helbredelse, utfrielse, forløsning, alt dette her sånn. Det er som en stadig strøm fra Guds trone av fred, av glede, av kjærlighet. Men du vet at når strømmen går der, vet du, må ikke du stå her. Ikke sant? Du må ta et steg ut i strømmen, skjønner du? Du må ta et steg ut i strømmen slik at du kan ta imot alt det som er som en kontinuerlig strøm fra Guds hjerte. Står du der, så er du ikke i strømmen. Du må tune deg inn, skjønner du? Du må stille inn mottageren din slik at du kan ta imot. Og vet du hva? Dette er Guds nåde. Det er en stadig strøm. Det er en voldsom strøm av Guds kjærlighet. Det bare er som en... Skjønner du? Det bare oser på med, kan du si, noe av Guds kraft og Guds kjærlighet fra tronen. Men om vi står her, vet du, så kjenner vi, ja, men Gud, jeg føler meg så ensom. Ja, føler ikke ditt nærvær, ja, Gud. Nei, men still deg i strømmen, skjønner du? Du må stille deg i strømmen og begynne å ta imot av Guds nåde. Og vet du hva? Det gjør vi ved tro. For tro er vår respons på det som Gud sender kontinuerlig. Det er som en strøm fra Guds hjerte inn i våre liv. Så hvis jeg står her, nei, jeg tror ikke noe på det der som det. Jeg tror ikke noe på Guds ord, jeg. Ja, men du skjønner det at grunnlaget for å komme inn i strømmen, for det første, så må du gi deg over. Du må bli frelst, du må bli født på ny. Du må tro på oppstandelsen. Du må la Jesus være Herre i livet ditt. Og vet du hva du må gjøre noe mer? Du må tro hvert eneste ord som står i denne Bibelen her sånn. Du skjønner at hvis ikke du tror på det som står her, hvis du tenker, jeg lurer på om Gud egentlig skapte verden på 6 dager, ja. Var det sånn det skjedde? Jeg tror egentlig at det skjedde ved tilfeldigheter. Evolusjonslæra, ja, det er greier, skjønner du. Fordi at det kan nok være veldig mye bra, mye visdom i Guds ord. Men du skjønner det at det som står i skapelsen, vet du, var ikke sånn det skjedde, vet du. Det var ikke sånn det skjedde. Og så begynner du å sette spørsmålstegn ved det ene og det andre i Guds ord. Men du skjønner det, du må spise hele boka, skjønner du. Hele greia. Du må spise hele greia. Du må spise den. Altså, du må ta hvert ord, fordi at, vet du hva troen gjør? Den, Troen er en respons på det Gud har talt. Du skjønner det at du tenk deg en guttunge som står her sånn, så står pappaen og så sier han, hopp, sier han, hopp, sier han. Og han, det er en treåring som står oppå der, han kan stå enda høyere. Men du vet han, hvis den, pappa, den gutten stoler på pappaen sin, så bare kaster han seg i pappas armer. Og du vet at det er noe av det som, det er den tilliten der vi må ha til Guds ord. Når Gud har sagt noe, så er det sant. Det er sant hvert ord som Gud har talt, og som står i denne boka her. Det er sant alt sammen. Alt sammen er sant. Så du vet at det jeg gjør, vet du, når jeg leser Guds ord, egentlig så tenker jeg som så at det er sant. Det som står her er sant. Da bare kaster jeg meg egentlig i Guds armer, skjønner dere? Jeg bare kaster meg totalt tillit på at alt det Gud har sagt, det er sant. Og vet du hva? Når vi tar den, på en måte har, det, på en måte har den innstillingen til Guds ord, det er tro. Og da stiller jeg meg i strømmen, skjønner dere? Da stiller jeg meg i strømmen slik at de signalene som kontinuerlig går ut fra Guds trone hele tiden, da bare kjenner jeg at det er noe på en måte som bygger liv og kraft inn i livet mitt. Amen, men vi må tro det, skjønner dere. Vi må tro hvert ord som Gud har talt. Så denne boka her sånn, det er ikke på en måte at den tar jeg, men det tar jeg ikke, men jeg velger det. Jeg er på sånn shoppingtur, for å si det sånn. Nei, du er ikke på shoppingtur, skjønner du, når det gjelder Guds ord. Du tar alt sammen. Og det er det som på en måte forløser dette her. Så det er dette grunnlaget vi må ha. Skal vi på en måte komme inn i overflodslivet, så nytter det ikke å være på shoppingtur i Guds ord. Da må vi ta alt som står der, og så må vi tro det. Vi må tro det. Vi må tro det. Og det betyr at det, når jeg tror det, så kaster jeg meg inn i Guds armer og sier, Gud, jeg stoler totalt på deg. Du har sagt det, Gud. Du har sagt det. Og dette tror jeg på at gjelder for mitt liv. Og du skjønner det at dette med å kunne stole på Gud, det har med det at du har et rett Guds perspektiv. En rett forståelse av hvem Gud egentlig er. Og da må du vite at Gud kommer aldri med fordømmelse. Altså, det er ikke Gud som kommer med fordømmelse når du kjenner fordømmelsen bare som en sånn svinesmerte her i hjerterota. Det kommer ikke fra Gud. Gud kommer aldri med fordømmelse. Aldri. Altså, hvis Gud overbeviser deg, så kan du kjenne en bedrøvelse. Men den bedrøvelsen er ikke som en pine, som fordømmelsen er. Fordømmelse er fra helvete, du kommer fra djevelen. Det er fra våre brødrenes anklager, djevelen. Fordømmelse er aldri fra Gud. Og du må vite at når Gud handler i ditt liv, så gjør han alt utifra en kjærlighetsrelasjon. Jeg knekker ikke armen på Andreas hvis han ikke oppfører seg bra fordi han er guttungen min, for å si det sånn, eller sønnen min. Og sånn er det med Gud. Jeg gjorde ikke det da Andreas var 5-6 år, fordi at han oppførte seg uskikkelig. Han oppførte seg forresten veldig bra. Men om han hadde oppført seg veldig uskikkelig, da, så hadde jeg ikke knekt armen på han av den grunn. Men altså, det var nok for meg egentlig å bare si noe til Andreas, så kom tårene i øya på han. Han var så veldig... Han var så følsom, egentlig. Jeg trodde ikke han skulle bli den tøffe gutten, eller mannen, den mannen som han har blitt i dag. Nå er det jo bare utrolig sånn at det bare går på uansett. Men da han var guttunge, så var det sånn. Og du vet at når Gud taler til oss, så tar han hensyn til at det er kjærligheten som er drivkraften bak alt det som Gud gjør i våre liv. Og det er dette vi må forstå, at Gud er kjærlighet. Uansett hvordan han handler i livene våre, så er det et, på en måte en basis, et grunnlag av Guds kjærlighet som gjør at han gjør det han gjør. Men, hør nå. Altså, hva er det som gjør at du blir født på ny? Det er at du tror på oppstandelsen, at Jesus oppstod fra de døde. Og så proklamerer du Jesus som Herre i livet ditt. Og hva er det egentlig som skjer da? Hør her sånn. Vi må forstå dette her, og dette må på en måte bli en sånn dyp overbevisning inni oss. Når du tar imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, og tror at han oppstod fra de døde, vet du hva som skjer? Du blir ett med hans død på korset, og du blir ett med hans oppstandelse etter korset. Det er det som skjer. Og da kan vi slå opp i Romerne 5 og lese det som står her sånn. Hør her. Romerne. Kapittel 5. Og der står det. Nei, det står i 6. Hør her. Der står det i vers 4. Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden. For at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skal også vi vandre i et nytt liv. Og så står det. For hvis vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død, da skal vi også bli det med oppstandelsen. Altså, her sier Paulus, hvis vi er blitt forenet med Kristus i hans død på korset, da skal vi også bli forenet med ham i hans oppstandelse. Du ser det, er det som står? Altså, for hvis vi er blitt forenet med ham i likhet med hans død på korset, da skal vi også bli det med hans oppstandelse. Forutsetningen for å få del i hans oppstandelse er at vi får del i hans død. Og så står det i vers 8, men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. Altså, da jeg hadde denne bønnen, og jeg ba denne bønnen, Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte og hele min sjel, vet du hva som skjedde? Jeg døde med Kristus. Jeg sa, Jesus, du er Herre i mitt liv. Jeg ble ett med hans død, men da ble jeg også ett med hans oppstandelse. Altså, det står her sånn videre i Romerbrevet. Vi vet dette i vers 6, at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndekroppen skulle bli fratatt sin makt, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Vårt gamle menneske, altså menneske, består av ånd, sjel og kropp. Og når det står om at vårt gamle menneske ble korsfestet med Jesus, så var det vår gamle ånd som ikke hadde kontakt med Gud. Min gamle ånd døde, jeg døde med Jesus på korset. Men når jeg døde, mitt gamle menneske døde med Kristus, for det gamle mennesket er ikke kjøttet, det er altså det gamle, ugjenfødte, indre livet her inne. Det døde, jeg ble ett med Jesus på korset. Og når jeg ble ett med hans død, står det, så skal vi også tro at vi kan bli oppreist med ham. Og du skjønner, det er det som skjedde i selve frelsen. At jeg ble ett med Jesus i hans død, men det skjedde noe mer. Jeg ble ett med hans oppstandelse. Og du skjønner at Jesus sto opp igjen, ikke bare for å leve ved Faderens høyre hånd, men du skjønner det at når Gud oppreiste Kristus, så var det en eksplosjon av kraft i hele universet. Det er noe av det største Gud noensinne har gjort. Det var til og med større enn skapelsen av hele universet. Fordi at da Jesus ble oppreist fra de døde ved Faderens veldige kraft, så ble du oppreist sammen med ham. Og i dag, jeg vet ikke hvor mange kristne det er på verdensbasis som virkelig er gjenfødt. Kanskje det er 1 milliard mennesker, jeg vet ikke. Mange er jo bare religiøse og kristne i navnet. Men du skjønner det at da Gud oppreiste Jesus Kristus fra de døde, så var det ikke bare Jesus Kristus som ble fullbrakt sånn sett med en oppstandelse fra de døde, men vi ble oppreist sammen med ham. Det var en utgytelse av Guds kraft som var så voldsom. Det er noe av det største som har skjedd i all evighet, egentlig. Og det står om, altså det står i Lukas 11, der står det, fordi at Jesus driver ut en demon, og så kommer de skriftlærde og fariserene, og så sier de, det er ved djevelen, det er ved Belzebub, han driver de onde ånder ut. Og så sier Jesus, men er det ved Guds finger? Jeg driver de onde ånder ut. Da er jo Guds rike kommet til dere. Guds lillefinger, og knapt det. så står det om da Gud førte Israels folke og gjorde mektige gjerninger over egypterne, hvor han splittet vannmassen så det gikk gjennom, hvor han gjorde alle disse miraklene i Egypt, så står det at det var Guds hånd, står det. Altså, her bare øker kraften, ser dere? Her bare øker kraften. Bare en liten demon, det bare smukk ut med. Og så skal han få Israels folke ut av fangenskap i Egypt. Det er hans hånd, du vet at det, jeg klarer ikke å løfte så mye med lillefingeren min, så jeg tar med hele hånda. Men så står det, nå skal det slå opp her i Jesajas 53. Jesajas 53. Og der står det. For hvem trodde det budskap vi hørte? Og dette er jo profetien om Jesu død oppstandelse på korset. Død på korset. Og hva som skjedde i forsoningen. For hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herrens arm åpenbart? Du vet at det var bare en liten lillefinger, så var den der, og knapt det, så var en demon ute. Hans hånd var i aksjon når han på en måte førte Israels folk ut av Egypt. Men når det gjaldt frelsen, så var hele Guds arm i funksjon. Ser dere det? Og hvorfor måtte da hele Guds arm være i funksjon? Og da er det slik at hvis du tror dette budskapet om Jesus Kristus, om hans død og hans oppstandelse, og gjør han som Herre i ditt liv, så står det, hvis du tror dette budskapet, og du også gjør han som Herre, da skal Herrens arm bli åpenbart i ditt liv. Amen. Og hvordan skjer det at Herrens arm blir åpenbart i ditt liv? Du blir født på ny, du får del i hans oppstandelse. Det er det som skjer når du på en måte tror budskapet om Jesus Kristus evangeliet. Da blir Herrens arm, kan du si, åpenbart i ditt ord. Du, vet du hva? Det er da gjenfødelsen skjer, skjønner du. Da blir du en ny skapning i Kristus Jesus. Og så står det i 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev. 2. Korinterbrev. Kapitel 5. Hør nå her, folkens. Og dette her, nå kommer noe som er så knallstert, at du bare, hvis du fatter dette her, så får du hakeslepp. Men ikke for at du skal gå der med haka ned på brystet, men for at du skal virkelig bare kjenne Guds kraft blir åpenbart i ditt liv. Hør her nå. Først må vi ta 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 17. Der står det, derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Og så står det i Efeserbrevet. Vi skal slå opp der også. Efeserbrevet. Efeserbrevet, kapittel 1, og vers 3. Der står det. Lovet være vår Herre Jesu Kristi Gud og Far. Han har velsignet oss med all åndelig velsignelse i den himmelske verden, i Kristus. I Kristus har vi fått all velsignelse. Og så leste vi i 2. Korinterbrev, kapittel 5, og vers 17. Derfor om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Hva betyr det å være i Kristus? Du skjønner, hvis du er i Kristus, da har du fått del i hans oppstandelse. Da ble du ett med hans død på korset. Og du ble ett med hans oppstandelse etter korset. Vet du hva? Å være i Kristus er å være en ny skapning. Jeg er en ny skapning. Min ånd er blitt totalt fornyet. Jeg er en ny skapning i Jesus Kristus. Altså, den nye fødsel, det er på en måte å være i Kristus, betyr at du er født på ny, skjønner du? Og tenk på det, folkens, nå. Da du ble født på ny, så var det noe Gud gjorde for 2000 år siden, da han oppreiste Kristus fra de døde. Så oppreiste han ikke bare Kristus, men han oppreiste ikke bare Jesus. Men hvis det er, tenk dere da, hvis det er 1 milliard mennesker i dag som er født på ny, jeg vet ikke eksakt hvor mange det er, men alle den, hele den milliarden av mennesker, på en måte i det øyeblikk som Gud oppreiste Kristus, så var hele den der folkemengden puttet inn i Kristus. Skjønner du? Og det er det, av nåde så er det fullført. Og det er bare å ta imot det som Gud allerede har gjort i Kristus. Skjønner du det? I Jesus. Og når du bare tar imot dette her, og tror at Gud oppreiste ham fra de døde, vet du hvorfor du må tro at han oppreiste ham fra de døde? For da får du del i hans oppstandelse, skjønner du? I det øyeblikk du tror på oppstandelsen, så får du del i hans oppstandelse. Og det er den nye fødsel. Ser du det? Altså, det er derfor vi må tro at Gud oppreiste Jesus fra de døde. Da tror vi på oppstandelsen, men vi blir ett med Kristus, i Kristus. Vi blir ett med hans død og hans oppstandelse. Så kan dere tenke dere det at, ja, hva voldsomt det er, så du bare liksom legger ut på dette her. Ja, men hør nå, nå skal jeg komme med noe som enda bedre, skjønner du? Eller i hvert fall like bra. For det klart at det, frelsen jo det beste. Men skjønner at det noe mer, skjønner du? Ok, ja vel, kan vi tenke som så at, ja vel, det voldsomt, og du legger ut om dette her, ja, om at dette her, hva som skjedde i frelsen. Ja, det helt enormt, det helt voldsomt. Det mektig, det det mektigste miraklet som har skjedd i mitt liv, det frelsen. Men hør nå, det var Guds kraft som kom over livet mitt, da jeg tok imot Jesus som Herre i livet mitt. Og han fødte meg på ny. Så bare kjente jeg at det var noe nytt som kom her inne, vet du. Som gjorde at ikke jeg stadig vendte ryggen mot Gud. Men du skjønner at jeg fikk en kjærlighet til Herren. Som gjorde at jeg klarer, jeg vet at jeg aldri klarer å forlate ham. Vet du hva, jeg er hekta, jeg skjønner det. Jeg merket. Totalt. Men hør nå. Hva med det kristne livet? Når du har tatt imot Jesus som Herre, hva da videre? Hva da videre? Så sier Paulus, slik som dere har tatt imot Kristus som Herre, slik skal dere også leve ved ham. Og nå skjønner du, nå begynner det å brake løs her. Dette er så fantastisk. Hør her. Paulus sier, på samme måte som dere tok imot frelsen, skal dere leve i frelsen. Ja, men hvordan skal du det da? Nei, men hør her sånn. Hva var det som gjorde at du kunne ta imot frelsen og bli født på ny? Det var Guds kraft. Det var en eksplosjon av Guds kraft i ditt indre. Ja, men hør nå. Da kan vi slå opp i Efesbrevet kapittel 1 og vers 17. Og da ber Paulus. Og så sier han. Og nå ber han ikke om at de skal få en fylde av herlighet og det ene og det andre. Men han ber om at de skal få en åpenbaringsånd. Han skriver her sånn i vers kapittel 1 og vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd i erkjennelsen av ham, står det her. Eller står det lære Gud å kjenne, står det i en annen oversettelse. Altså, han sier ikke at jeg ber om at dere skal få en ny fylde av den hellige ånd. Nei, han sier, jeg ber om at dere skal få visdom, åpenbaringsånd, slik at dere lærer Gud å kjenne. Og da skjønner du, så står det videre, og at deres forstands øyne skal bli opplyst, slik at dere kan forstå hvilket håp dere fikk ved hans kall, og hvor rik på herlighet hans er arv er blant de hellige. Og hør nå, og forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, etter virkningen av hans mektige kraft. Ikke bare at vi skal forstå kallet vårt, som vi ble kalt til da vi ble frelst. Ikke bare at vi skal forstå arven, vi skal komme inn på det også, hva arven egentlig er. Men vi skal forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror. Hvilken store kraft da? Etter virkningen av hans kraft, ja, hvilken kraft da? Vers 20. Det var denne han lot virke i Kristus. Da han reiste han opp fra de døde, og satt han ved sin høyre i den himmelske verden. Skjønner dere? At det som egentlig står her, er det at den samme kraften som fødte deg på ny, den virker i deg som tror. Den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, den voldsomme utgytelsen av Guds kraft, den virker i oss som tror. Nei, men det står iblant, står det her sånn. Det er bare mellom oss. Nei, men hør, slå opp i Efeserne 3 og vers 20, så står det. Han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, etter den kraft som virker i oss. Den kraften som reiste Kristus opp fra det døde, er virksom i oss som tror. Og den kraften er mektig til å gjøre langt utover alt det vi ber om eller forstår. Og det er dette Paulus ber om for de troende. Jeg ber om at dere skal få en åpenbaringsånd, så dere lærer Gud å kjenne. Fordi at, som jeg sa innledningsvis, er sånn at vi må vite hvordan Gud er. Han har bare kjærlighet. Ingen fordømmelse, ingen avvisning, ingen forkastelse fra Guds side. Bare Jeg tar imot det. Totalt, totalt tar Gud imot oss. Og så må vi forstå dette her. Og vet du hva? Dette kan jeg stå her og preke om i 10 dager, i 10 år. Men det er bare én som kan vise deg det. Og det er Den hellige ånd. Og jeg må få en dypere forståelse av dette for mitt eget liv. Og det kan ikke du klare å få meg til å forstå. Det er bare ved en åpenbaringsånd at det kan skje i mitt liv. At jeg skal forstå at, ja vel, det var ikke bare når jeg ble født på ny, at denne kraften på en måte eksploderte i mitt indre, og jeg ble en ny skapning innvendig. Men vet du hva, jeg må få en dypere forståelse, en mye dypere og en sterkere forståelse, at når jeg lever mitt kristne liv, så virker den samme kraften som reiste Kristus opp fra det døde, som fødte meg på ny, den virker i meg nå. Hallo! Og det er ikke bare sånn, den virker ikke bare i meg, men den virker i hver eneste en av oss som tror. Og den kraften kan gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår. Men du vet at dette sier Guds ord. Nei, men du skjønner det, Jarl, at jeg tror ikke noe på det der, jeg. Nei vel, men da får du ikke noe av det heller, skjønner du. Men hvis du tror på det, at det som står her er sant, at hans kraft som oppreiste Kristus fra det døde, at den virker i meg nå. Vet du hva? Hvis jeg tror det, og virkelig bare tror at det er sånn, da får jeg det, skjønner du. For det øyeblikket som jeg tror det, da bare stiller jeg meg inn i strømmen, og så bare strømmer det på med Guds kraft. Det er troen som forløser det. Men troen får ikke meg til å bevege Gud. Skjønner dere? Troen er min respons. Troen skapes av Guds ord. Når jeg hører ordet forkynt, så kan jeg tenke, da har du to valg, skjønner du. Du kan si, ja, nå drar du voldsomt på her. Ja, jeg kan være kanskje med på noe av det, men det der sånn, nei, det blir for voldsomt, Jarl, og du er så voldsom når du utbrer dette her og forteller om det. Slapp av litt, Jarl, sier du kanskje, ikke sant? Vel, vel, men da mister du det. Men hvis du tar det, vet du hva du gjør da? Da steller du deg på utsiden av strømmen som går der. Og du kan være så nær strømmen at du til og med kan så vidt titte inn litt inn i den, for å si det sånn. For du ser at strømmen virker i andre menneskers liv. Men du skjønner at det hjelper ikke om du ser at strømmen er i full aktivitet inn i Runar sitt liv. Eller hvem det enn skulle være, kanskje i Dag sitt liv. Hvis ikke du tar et steg inn selv, så får ikke du del i den strømmen. Fordi at du må tro at det Guds ord sier, at det er sant. Så troen er en respons på det Gud har talt. Det er som den vesle guttungen som på en måte som sier pappa, nå bare kaster jeg armene mine, og så bare stoler han totalt på pappa, og så bare hopper han inn i pappas favn. Og du vet, det er eksakt det samme du gjør når du tar Guds løfte og sier, ja, men Gud, dette tror jeg på. Jeg bare kaster meg, jeg bare legger meg inn i strømmen, Herre, og så tar jeg imot. Vet du hva? Tro er en respons på det Gud allerede har gjort. Og vet du hva? Da kommer det ut av strevet. For du skal ikke produsere dette selv, skjønner du. Troen er en hvile. Ja, men jeg skal tro. Nei, du skal ikke det, skjønner du. Ikke på den måten det er sånn. Du skal bare ha tillit til Gud. At når du kjenner ordet forkynt, så tar du det, og så handler du på det. Og du vet at du må handle på det Gud har talt i livet ditt. Det er en respons. Og jeg sa det forrige gang jeg preka her, at jeg hadde ikke noe lyst til å reise til Kenya den gangen her. Jeg må si jeg sleit skikkelig. Jeg ville ikke reise. Ikke i det hele tatt. Nei, jeg synes det var så slitsomt forrige gang å være der nede. Det var masse stress og mas før jeg skulle reise, og så var det stress og mas der nede, og så var det stress og mas her hjemme i 2-3 måneder etterpå. Eller hvor lenge det enn var. Nei, Gud, tenkte jeg, det er vi ikke. Og så opplever jeg at Gud bare jobber litt sånn her inne, og så til slutt så skjønner jeg, Gud, dette her er alvor. Jeg skal reise. Og så sier jeg, vet du hva? Jeg fortalte i stad at da jeg ble frelst, så ville ikke jeg tro, jeg ville ikke følge Gud, jeg vet du. Selv om jeg visste at han på en måte fantes. Nei, jeg bare, med en gang jeg fikk det bra, så vendte jeg ryggen til han. Og ha, bye bye, sa jeg. Men du vet at jeg måtte bli født på ny. Jeg måtte bli født på ny. Jeg måtte få et hjerte for Gud. Men vet du hva? Så skjønte jeg det før jeg skulle reise til Kenya. Dette var alvor. Gud ville faktisk at jeg skulle reise. Men jeg ville fortsatt ikke. Jeg sa, nei, jeg vil ikke, sa jeg. Og hva gjør du da når ikke du vil gjøre Guds vilje, selv om du vet at det er Guds vilje? Nei, men du vet, da må du begynne å be, vet du. Og så er det jo sånn at Guds ord er jo så virkekraftig. Og så bare kommer jeg på det som står i Filipperne. Det er Gud som virker i oss, både vilje og til å gjøre hans vilje, gode vilje. Jeg ville ikke. Rent sånn kjøttslig sett. Men jeg kjente at det var noe her inne i min ånd som ville. Men du skjønner at kjøttet hadde tatt litt overhånd, skjønner du. Så jeg begynte å be den bønnen. Gud, gi meg til å gjøre det slik her at jeg både vil og gjør din gode vilje. Og vet du, så gikk det bare et par dager. Og så bare ville jeg det. Bare det jeg ville. Jeg sa, Gud, det er dette jeg vil. Så bare kjente jeg gleden og alt sammen. Kom. Og du vet at det er jo kraften i ordet. Det er, Guds ord har en sånn kraft at det bare raderer vekk alt kjøtt, skjønner du. Og så er det på en måte det som er i din ånd, fordi at det, jeg kjente jo det var noe her inne som ville, ikke sant? I min ånd. Men kjøttet var litt, hadde tatt litt på en måte og overhånd. Så jeg måtte si, Gud, gi meg til å ville og til å virke og gjøre din gode vilje. Og så skulle jeg holde et foredrag om kreasjonisme, intelligent design der nede. Jeg ble så inspirert når vi hadde Kjell Tveter her. Så jeg tenkte at det der må jeg bare ta på den svære ungdomskonferansen der nede. Så jeg ringte nedover og sa, jeg skal ha undervisning om intelligent design og kreasjonisme, sa jeg når jeg kom nedover der. Eller jeg sa det før jeg reiste. Og så tenkte jeg, hva har jeg sagt, tenkte jeg. Dette er jo et kjempesvært tema. Og selv om jeg har hatt den undervisningen tidligere for studenter nede i Romania for 8-9 år siden, så er det masse nytt. Og jeg visste at det var masse jeg måtte sette meg inn i, og jeg hadde ikke fått tid til å gjort det før jeg reiste nedover til Kenya. Så jeg visste at det ble sånn skikkelig jobbing der nede. Og så tenkte jeg, hva har jeg sagt? Men du vet, jeg kjente det var noe på innsida, skjønner du? Jeg kjente at det var Guds vilje. Jeg kjente at det var noe her inne. Så du vet, når jeg sa det, så var det egentlig en respons i tro. Men du skjønner at kjøttet mitt hadde ikke noe særlig sansen for akkurat det der sånn. Men jeg hadde jo sagt til Gud, nå må du virke i meg både til å ville og til å gjøre din vilje. Og så bare, smukk, så var jeg der, vet du. Og du vet, ja, da begynte jeg å glede meg til turen til Kenya, faktisk. Altså, det er jo sånn Gud virker i oss, ikke sant? Når vi bare, vet du hva, jeg var på et møte borte i Sverige. Og så var det en som sa til meg det at, bare si at du er disponibel. Jeg sto i forbundskøen, og så tenkte jeg, si at jeg er disponibel. Og ikke synes jeg han fyren var litt rar også. Tenkte jeg at, nei, jeg skal ikke si at jeg er disponibel, tenkte jeg. Ikke tale om, skal jeg si det. Og så sier han, nei, men du må si at du er disponibel. Tenkte jeg, nei, det gjør jeg jammen ikke, tenkte jeg. Og så står jeg der, og så bare kjenner jeg, jeg får si det da, tenkte jeg. Herre, jeg er disponibel, tenkte jeg. Jeg er disponibel. Og så kommer Guds kraft over meg, at jeg ble så berørt av Gud. Fordi at det som på en måte kan stoppe oss, er det at ikke vi på en måte har et åpent hjerte for Gud. Og når vi ikke har et åpent hjerte for Gud, altså når jeg sa jeg er disponibel på en måte, så var det et trosteg det. Jeg bare tok et steg inn i strømmen, og så kom strømmen og salvelsen fra himmelen, skjønner du? Og du vet det at når jeg skulle på en måte hadde sagt at jeg kjente det var noe her inne, at jeg skulle ha den undervisningen, så tenkte jeg, hva har jeg sagt? Det er jo kjør der nede for å forberede meg, og så ikke vet jeg hvordan jeg skal forberede meg heller. Og så kaster jeg meg på Gud. Du vet at når du tar et steg i tro, så må du kaste deg på Gud. Men det som skjer samtidig er at du på en måte føler din egen avmakt, men så kjenner du at det kommer en flod fra himmelen. Amen. Så jeg hadde 3 sesjoner for en ungdomsgjeng og studenter på 800 stykker om the beginning of the universe, som bekrefter Guds eksistens. The fine tuning in the universe, sesjon 2, som bekrefter Guds eksistens. The design in biology, sesjon 3, som bekrefter Guds eksistens. Og så syntes de det var så bra at jeg skulle ta det på en annen ungdomskonferanse tidligere for 500 andre ungdommer, så gjorde jeg det også. Og så ville de at jeg skulle kunne komme tilbake og ha undervisningen andre steder også. Men du skjønner det at når du på en måte kjenner en, på en måte at Gud på en måte ber deg gjøre noe, og du kjenner at, ja, men dette klarer jeg ikke i meg selv. Nei, kjempebra, vet du. Det er så bra utgangspunkt. Fordi at da må du bare kaste deg inn i Guds armer, vet du. Og da blir det et trossteg. Og så kjenner du at, oi, der står jeg i strømmen. Ja, nå kommer det, skjønner du. Og du vet at det er sånn det funker. Det er sånn det funker. Fordi at troen er en respons på Guds tiltale inn i våre liv. Ser dere det? Altså, Guds nåde var jo der hele tiden til at jeg kunne gjøre det. Men du skjønner det at før du skal ta det trosteget, så er det en kamp i hodet ditt. Og så må du bare velge. Gud, jeg kjenner din tiltale i hjertet mitt. Og tar jeg et steg i tro. Yes, jeg gjør det, Gud. Og så tenker jeg, kjære Gud, hva har jeg gjort nå? Men så kommer salvelsen, skjønner du. Salvelsen kommer, visdommen kommer. Og du vet at hele livet dreier seg om, faktisk, om å tjene Herren. Og jeg må bare si det, jeg satt her i, jeg bare skal avslutte med det, for vi talte andre senere. Men jeg må si det at, vet du hva? Når du gjør det Herren sier, så forløser det mirakler. Du vet at Guds ord er sant. Hvis du tror Guds ord, så forløser det mirakler. Men du skjønner at Gud taler til oss ikke bare gjennom ordet. Han taler direkte inn i ditt hjerte, inn i din ånd, ikke sant? Det sto ikke i Guds ord at jeg skulle reise til Kenya. Det sto ikke i Guds ord at jeg skulle preke om intelligent design der nede. Det sto ikke det, men jeg kjente en tiltale i hjertet mitt. Vet du hva? Jeg lever etter den boka her, sånn jeg. Og så, når jeg kjenner Guds tiltale i hjertet mitt, så gjør jeg det. Så stiller jeg meg i strømmen. Du vet at det er noe på en måte, Guds skrevne ord, og så har du Guds levende ord, et sånt rema-ord som bare virker i ditt hjerte. Og hvis ikke du gjør det som Gud har talt i ditt hjerte, og handler på det rema-ordet, så går du glipp av en herlig velsignelse. Vet du hva du går glipp av? Mirakler i livet ditt. Og du vet at det står i Johannes kapittel, Johannes evangelium, om dette bryllupet i Kana. Og så har jeg bryllup. Og du vet, det var krise fordi at vinen tok slutt. Og så sier Jesu mor til Jesus at du, de har ikke mer vin. Kan du fikse det? Og så sier Jesus til moren sin at du, hva har du med mitt å gjøre? Og så sier Jesu mor til tjenerne, hva som helst han ber dere om, det skal dere gjøre. Så går jeg litt av sin, og så sier Jesus til tjenerne, kan ikke dere fylle vann i de vaskekarene? Hva som helst han ber deg om å gjøre, det skal du gjøre. Og så blir det vannet forvandlet til vin. Vet du hva? Når du handler på et rema-ord, et levende ord som treffer deg i hjertet, så forløser du Guds mirakel inn i livet ditt. Altså, det å handle på ordet, enten det skrevne ordet som står her, eller det Gud har talt inn i ditt hjerte, det forløser et mirakel inn i livet ditt. Vet du hva? Hør her. Så står det i neste kapittel, kapittel 4. Så er Jesus, han går gjennom Samaria. Så kommer han ved en brønn, og der er det en samaritansk kvinne. Disiplen går inn til byen for å kjøpe mat. Jesus er alene. Og så vitner han for denne kvinnen. Og så kommer disiplen tilbake, og så prater du med en samaritansk kvinne, Jesus, og skjønner ingenting. Fordi at jøder hadde vanligvis ikke noe samkvem med samaritanere. De var et foraktet folkeslag. Så sier Jesus, jeg har mat å spise som ikke dere vet om. Og så tenker de, ja, har noen kanskje gitt ham mat? Og så sier Jesus, min mat er å gjøre Faderens vilje og fullføre hans gjerning. Du skjønner det at når du gjør hva som helst han ber deg om, og handler på det rema-ordet, eller den tiltalen som Gud taler inn i ditt hjerte, i lydighet, fordi at du har gitt deg over det, Jesus, så forløser det mirakler. Det er med å forløse mirakler inn i ditt liv, og det kan være med å forløse mirakler inn i andre menneskers liv. Altså, det var jo ikke bare vinen som ble til vannet som ble til vin. Det var et mirakel som skjedde, ikke sant? Det var et herlig mirakel som gjorde noe med hele den festen. Det på en måte, det hadde konsekvenser for alle de menneskene som var på den festen. Og når du handler på Guds ord, så er det ikke noe som bare forløser et mirakel inn i ditt liv. Det får konsekvenser, skjønner du. Altså det at jeg reiste til Kenya på en tiltale, at jeg hadde den undervisningen, det gjorde noe med den ungdom, de ungdommene der nede. Vet dere hva? Den evolusjonslæra, det er bare sprøyt. Bare tull alt sammen, for å si det sånn. Det holder ikke mål, vitenskapelig. Og jeg sa der nede at det, vitenskap, sann vitenskap, bekrefter Guds eksistens. Det er mafia på toppen når det gjelder den der evolusjonslæra. Det er som en mafia på toppen. Du skjønner det at Jeg har en god venn som var muslim, og så ble han frelst. Og så kommer han hjem, og så sier sønnen, så ser han faren har en bibel, og så peker han på Koranen som ligger på bordet, og så sier sønnen til han, «Hva med den Koranen der, pappa?» sier han. Og så sier den mannen som har blitt frelst, «Bare tull alt sammen», sier han. Så, og du vet at sånn er det med evolusjonslæra. Det er bare tull alt sammen. Og det er så mange som har mistet troen sin på grunn av den evolusjonslæra. Nå holder ikke målvitenskapen, det er bare tull. Det er tull alt sammen. Så jeg kan si som han er eksmuslimen, det er bare tull alt sammen. Du skjønner at, men saken er den, vet du, at det er som keiserens nye klær. Det er som keiserens nye klær, fordi at du fremmer noen argumenter, og hvis du våger, stakkars deg altså, hvis du våger å si mot den etablerte kunnskap, som ikke er kunnskap i det hele tatt, bare tull, da blir du på en måte fryset ut. Du mister professorstillinger og det ene og det andre. Men det var tull alt sammen. Det er som keiserens nye klær. Det var ingen som våget å si at keiseren var naken. Det var et lite barn som sa, han har jo ikke noe klær på seg. Og da begynte alle å rope, nei, men han har jo ingen klær. Men det var jo ingen som turte å si det før det vesle ungen sa det, ikke sant? Og sånn er det med evolusjonslærer også. Et lite barn skjønner at dette ikke blir til av seg selv. Og vet du hva? Jeg vet at denne undervisningen er så viktig. Så viktig. Det er så mange unge, som, det er faktisk 100 000, kanskje flere millioner unge, som har mistet troen på Kristus og på Gud, fordi at de har blitt tuta ørene fulle med dette sprøytet. De tror at vi er blitt til av oss selv. Det er en total vitenskapelig umulighet at hver eneste en av dere kan være et resultat av tilfeldigheter, av tilfeldig evolusjon. Kline mulig. Og så kommer de med alle merkelige teorier, vet du, bare for å prøve å få det til å komme ihop. Det er ikke vitenskap. Det er, det er eventyr i kledd et vitenskapelig språk. Det er det det er. Ja, så du vet at saken er den at jeg kan reise ned til Kenya, og som en respons på en måte hva Gud taler av et levende ord inn i mitt hjerte. Men det er når jeg tar steget, når jeg reiser, når jeg bestemmer meg for å ta undervisningen, at miraklene kan skje. Vet du hva vi skal være med å formidle? Vi skal formidle at Gud er Gud. Gud er skaperen, slik at ungdommene kan beholde sin tro, og de kan bli sterke i Kristus Jesus. Oh, yes! Vet du hva? Amen! Det er bare herlig, altså. Og så er det ikke bare snakk om, og du vet at dette gjelder på alle områder i vårt liv. Hvis vi handler på det Gud taler inn i våre liv, så er det et trosteg. Det forløser mirakler. Og vet du hva? Jeg må bare si det sånn at Jesus sa, min mat er å gjøre hans vilje og fullføre hans gjerninger. Vet du hva? Hva er det som skjer med deg når du har spist? Et godt måltid. Vi var hjemme hos Frank og Bente i går kveld. Og han serverte oss nydelig pizza. Åh, det var så godt. Kjempegodt. Og så her på 3. desember så var vi hjemme hos søstra mi i Drammen. Og så serverte han oss lammelår. Det er godt også. Med hvitløk. Med masse god salat og fløtegratinerte poteter. Vet du hva? Det var så godt. Det var så godt. Og jeg var så tilfreds etterpå. Det smakte så godt. Og jeg bare spiste. Jeg spiste jo for mye, vet du. Og det gjorde jeg litt i går også. Men du skjønner det at Jesus sa, min mat er å gjøre hans vilje. Men hva er det som skjer når du gjør hans vilje? Ja, du bare føler deg så tilfreds, skjønner du. Du blir så fornøyd. Du blir så mett, åndelig sett. Du blir så fornøyd. Og så tenker du, dette var bare herlig, Gud. Dette vil jeg ha mer av. Du skjønner, når du har spist et lammelår med fløtegratinerte poteter, med på en måte lammelår med hvitløk, som er så godt, og en herlig gresk salat inntil. Du vet, og da vet du, du vil jo bare ha mer, skjønner du. Og når du gjør Guds vilje, så tenker du så, Gud, min mat er å gjøre din vilje og fullføre dine gjerninger, Herre. Og du vet at det er dette som er det kristne livet. Det er å leve for ham, altså. Hva som helst han ber dere om, det skal dere gjøre. Og det forløser mirakler inn i ditt liv. Og det forløser mirakler inn i de menneskene som du lever sammen med. Det formidler Guds nærvær inn i menneskers liv. Det formidler utfrielse. Det formidler helbredelse. Halleluja. Og så bare kjenner du som en, bare en liten ekstra bonus på slutten, ikke sant? Når du på en måte har på en måte gitt noe inn i andre menneskers liv, så får du bonusen. Gud. Vi tar en runde til. Amen. Der slutter vi. Og så skal vi bare fortsette videre på dette tema, og det vet du at det, det er et herlig tema.